Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til en ny episode av Liberalerne podcast med meg, Klaus, og
Ole
T. Holseth der, altså. Og Ole, det skal snart skje noe ganske festlig og morsomt på biblioteket i Tønsberg, og derfor har vi i dag med oss deg, Henrik Abrahamsen. Hei på deg.
Hei sånn.
Tusen takk for at du hadde tid til å komme hit i den crazy podcastbua i Sandefjord.
Tusen takk for at jeg ble invitert tilbake.
Ja. Og det jo nettopp det for at vi var jo, eller jeg var jo og tittet på deg og hørte på deg. Du holdt et foredrag på det filosofiske hjørnet i Tønsberg på biblioteket der da. Veldig bra. Det sa jeg vel også. Det ble litt stress sist fordi at vekten skulle kaste oss ut opp til flere ganger og så videre. Så vi glad for å gjøre det her, men det også fordi du skal ha noe spennende som vi skal prate om etterpå da. Men jeg må bare si, jeg var veldig imponert, for du hadde jo noen ganske heftige møteheklere der, spesielt en som var en grin. Altså, jeg kan finne på ganske stygge nordnorsk ord, men jeg skal la det være. Danne et selskap. Men han var vanskelig, men jeg synes du taklet det veldig fint, du parerte, og du klarte å svare på en høflig og ordentlig måte. Jeg veldig stor fan av det å kunne svare, altså respektløse mennesker, men svare dem tilbake med respekt da. Det egentlig da du vinner mest. Så veldig bra jobba, synes jeg.
Takk for det.
Og jeg regner med at det ga mer smak å kunne, ja, ikke følge seier, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg skjønner absolutt hva du mener.
Så du skal i hvert fall ha et arrangement på biblioteket i Tønsberg. Jeg skal lese opp bare introen her, så skal vi liksom gå gjennom litt sånne ting av det senere da. Men du har en debatt torsdag 9. desember klokken 18.00 til 20.00 på biblioteket i Tønsberg. Og det heter da Kapitalisme versus Sosialisme. Hvilket system er det moralsk riktige? Skal lese opp den som du har kalt som ingress her da. I dagens verden er det få begreper som skaper mer diskusjon og debatt enn kapitalisme og sosialisme. De to ideologiene står i uendelig konflikt med hverandre og splitter mennesker og tenkere over hele verden. Men hvilket er det moralsk riktige systemet, og hvilke verdier skal vi bruke for å evaluere et riktig politisk system? I denne debatten snur vi oss vekk fra dagens politikk, partier og økonomi, og ta på oss den tradisjonelle rollen som filosofer for å diskutere hvilken av kapitalisme og sosialisme som er det moralsk riktige systemet. Hvilket system som kan berettiges gjennom mer grunnleggende ideer om verdier, etikk og moral. Lars Egeland, direktør ved Oslo Met, og også tidligere stortingspolitiker for SV, Oslo Met biblioteket, stiller for sosialistsiden mot, nettopp, Henrik Abrahamsen, frilansfilosof for kapitalistsiden. Vi skal selvfølgelig snakke litt mer om arrangementet senere, men jeg tenker liksom at og det er jo derfor vi inviterte deg inn i podcastbua, for å på en måte få reklame frem mot arrangementet ditt da. Men jeg tenker, vi bygger opp med litt bakgrunnsinfo først, og det kan jo at dette blir litt gjentagens for noen, fordi at du har vært gjest før, men den gangen var ikke Ole med sitt vakre hode til stede, så vi kjører en gang til da. Men Henrik, du er jo da en veldig ung mann. Hvordan har det seg at du havnet inn på den filosofiske sti? Hva er bakgrunnshistorien din for å være der du er i dag?
Vel, da jeg var rundt 16-17 år, så begynte jeg å interessere meg for politikk, egentlig bare fordi det var en veldig spennende, et spennende felt, fordi det var mye krangling, mye konflikt, mye, mye sånne type affærer. Og så møtte jeg en fysiker og privatlærer i Tønsberg, som var objektivist og ga... Han holdt et kurs om objektivisme, ja. Som jeg meldte meg på. Og da tok det vel et år før jeg på en måte ordentlig lot meg engasjere av de ideene. Ja. Men så vinter 2018 så begynte jeg å lese, og så leste jeg og leste og leste. Jeg leste den første romanen til Ayn Rand på 5 dager, tror jeg. Og så leste
ganske
jeg...
Ganske lik min egen historie.
Ja, ikke sant? Ja. Og så leste jeg neste roman, Atlas Shrugged, på kanskje en måned. Ja. Og så... Fra vinteren og til slutten av sommeren så hadde jeg omtrent lest alt av Ayn Rand. Og siden det er jo nå nesten 3 år siden, så har jeg studert objektivisme daglig.
Ja.
Tatt kurs, lest bøker, tenkt selv, skrevet litt.
Finns det kurs? Hvilke kurs er det du snakker om?
På Ayn Rand.org, Ayn Rand Instituttet, ja. Så har de samlet... nesten hundrevis, tror jeg, av kurs fra Ayn Rand selv, eleven hennes Leonard Peikoff og andre filosofer som jobber på instituttet i dag.
Ja, er det ikke Peikoff som driver det instituttet i dag?
Ja, han er jo 87-88 år gammel.
Okay.
Men han etablerte det, og er egentlig på en måte hovedstemmen til objektivisme etter Ayn Rand.
Ja.
Så, ja.
Hva gjør man liksom på en sånn kurs?
Det ikke, vel, man gjør ikke så veldig mye. Det er jo innspillinger, da. Som de har i tilfelle med Peikoff, så var jo han aktiv fra 70-tallet til tidlig 2000-tallet. Så du hører på opptak av alle disse kursene, og så kan du ta notater eller engasjere det som du vil.
For han, Peikoff, sikkert helt feil uttalt, men han var, det er han som var veldig, veldig ung når han traff innvendet, ikke det?
Han var vel 15 eller 16 år, tror jeg.
Så... Han har fått det fra hestens munn egentlig mye av det han egentlig står for da så.
Ja, han ble jo han var jo også hennes intellektuelle arving som hun selv sa.
Ja.
Og ble arvingen hennes også bokstavelig talt. Hun hadde jo ikke noen barn.
Ja.
Så det er jo da han som er på en måte ja, altså på, til en viss grad faren til objektivisme da hvis Ayn Rand er moren, ja, så er han riktig. På en måte fordi han tok jo filosofien hennes de neste 30 årene etter hennes død.
Ja.
Og utbygde på den da, på måter som hun aldri hadde fått tid til å gjøre.
Nei, apropos arv, da mener du selvfølgelig jordelig gods, for å si det sånn da.
Ja.
Det her husker ble en sånn debatt rundt på ditt foredrag på biblioteket sist da. Men jeg husker ikke dessverre gammel skruppelig mann. Hva tenkte en random arv? Altså pengearv?
Ikke noe annet, bortsett fra at det er opp til arvegiveren. Så, til å avgjøre hva som skal skje med velstanden sin. Hvis du har tjent deg opp til millionær, så kan du avgjøre selv hvordan du vil distribuere de pengene etter at du dør. Det er ikke noen som har rett på, staten har ikke rett til å komme inn og kreve den.
Jeg tenker på arvingen da, si at det er barn inne i bildet. Hva har tenkt du om det da?
Vel, hvis, hun har, hvis man har lyst til å gi pengene til barna, så får man gi pengene til barna.
Men hvis man ikke har lyst til å gi det til barna sine?
Da trenger man ikke gi det til barna sine.
Nei. Nei, for veldig mange ser jo det som en slags, det er din rett. Så går tilbake til vikingtid, og alt var jo, det var jo min rett, sant? Det var jo sønn av, og nå skulle jeg bli høvding og alt det her.
Da. Ja, jeg vil sagt, hvis han ikke har spesifisert det i et eller annet testament, at det ikke skal til barna, så går det automatisk til barna, så klart.
Det er jo en logisk tankegang i dag da. Du, apropos, bare hoppe litt tilbake, han læreren, er det han som ble litt oppgitt over meg, hvor jeg ikke kunne si at jeg var 100% objektivist selv, og han var litt sånn, liberalister og objektivister på den tiden var liksom litt fiender som han mente, er det samme læreren det?
Ja, det var han, ja.
Han var litt streng på det området da.
Men da må jeg også si at jeg er minst like streng som han, altså.
Ja.
Jeg vil nesten si at jeg blir ikke provosert av det, men man blir litt, man kan si for oss, blir man veldig oppgitt når folk som ikke egentlig har satt seg, studert objektivisme, kaller seg selv objektivister.
Ja.
Fordi det er jo et vanvitt i stort og komplekst integrert system med masse stoff å lese, så det vi ville sagt en objektivist er en som har lest, forstått og akseptert de fundamentale bjelkene innenfor objektivisme, og siden vi har si meg selv da, eller han for eksempel så har jo studert i mange, mange år og føler nå at vi er på en måte berettiget til å kalle oss selv objektivister, og når folk som jeg kjenner jo mange andre som også kaller seg selv objektivisme, men når de gjør det, men de ikke forstår filosofien, og ikke er enige i hele filosofien,
Nei.
Så blir man litt oppgitt.
Ja, og det forstår jeg til en viss grad. Og jeg tror nok også veldig mange kaller seg objektivister uten, som du sier, helt egentlig forstått, men faktisk ikke helt fullt ut da. Men jeg mener jo likevel at, kan du si, ideologi i seg selv, altså vi mennesker er jo skapt så ulikt.
Mm-hmm.
Altså at vi for eksempel skal være innenfor, jeg sier at vi tre var innenfor partiet Høyre nå da,
mm-hmm.
og så skulle vi alle være 100% enige om alt fordi vi var Høyre-velgere, nei, mm-hmm. Høyre-menn og i Høyre.
Mm-hmm.
Sånn er jo ikke verden. I forhold til ismer og skjønner du ideologi?
Nei, men, men å være objektivist betyr ikke å være 100% enig i en eller annen, for eksempel, og det betyr ikke å være 100% enig med en annen objektivist. Men det betyr å være grunnleggende enig i de fundamentale ideene av objektivisme.
Ja.
Men jeg, for eksempel, si meg og en annen objektivist, kan ha helt forskjellige på en måte, liv og meninger om litt mer konkrete ting. Men vår standard for å bedømme de på en måte, vår standard for å bedømme livet og livets gang og sånn, vil være den samme. Det vil være rasjonalitet, det vil være rasjonell egoisme, metafysisk sett vil det være likt, absolutter finnes, og så videre og så videre.
Ja, ja, ja. Nei, og det ble vel kanskje sånn at, jeg var vel ikke forberedt at vi skulle være fiender, så det var kanskje med det, for at jeg er veldig sånn rund i kantene, men, ja. Men også, som jeg sa, at jeg er ikke fullt ut objektivist, men at jeg kan fint kalle meg selv for libertarianer, det er ganske trygg på å kunne si, det er liksom mine... Ja. Så, men som jeg sa, han er kanskje 80% objektivist, men det var ikke helt god jord det da.
Og nei.
Det kan jeg forstå at en viss grad. Men poenget mitt var det, sorry, jeg havnet litt på en litt ville vei her. Men poenget mitt er at, hvem ville du ha som venn som objektivist? Ville du ha en libertarianer som venn, eller ville du ha en kommunist? Altså man må jo kunne befriende, jeg fant ikke det rette ordet på det på norsk, de som er det nærmeste, de som vil ha mest mulig frihet i verden da.
Mm.
Det må jo være dine nærmeste venner, hvis du ikke har noen venner. Ja. Skjønner du hva jeg vil?
Ja, vel, jeg kan si at jeg kjenner mange liberalister og libertarianere som jeg har veldig lite sansen for. Og så kjenner jeg veldig mange på, kanskje går på venstresiden, som jeg er ganske glad i og fan av. Fordi det er ikke på en måte bare, altså, det kan også være fordi de ikke er konsistente i meningene sine. At de kanskje egentlig er på en måte litt sånn rasjonelle, ordentlige mennesker, men så har de ikke fått det til å stemme over med politikken sin. Og så har de jo mer integritet, da, kan man si.
Ja, jeg tenker sånn, og der er vel Ole ganske enig, cherrypick-liberalister. Det er veldig mange... Ja, men jeg skal ikke innrømme det. Jeg fortalte deg noe sist da, i forhold til at jeg skrev ting under ikke mitt navn, da, men det er fordi at hvis du sier ting i visse liberalistmiljøer, så blir du forhatt. Og konsekvensene er ikke alltid der, da. Og da blir det, som jeg sier, cherrypick-liberalister. Det er... Da er jeg på din side i forhold til det må være konsekvent da.
Mm-hmm.
For eksempel fri innvandring mener jeg et klart liberalistisk standpunkt.
Ja.
Men da kan du bli liksom skjelt ut av andre som mener seg å være liberalist da.
Men liberalist er jo, skal altså sies, er et ekstremt vagt begrep. Folk fra høyre kaller seg jo selv liberalister. Jeg vet ikke om folk fra venstresiden gjør det, men hva er egentlig en liberalist?
Jeg kjenner til to ektefødte liberalister i Høyre, Heidi Nordlund og Bjørn Magne Solvik. Han var jo tidligere bakgrunnen med oss da, i FRP og sånn da. Og Heidi Nordlund var jo ganske ekstrem. Men jeg tror at takhøyden i Høyre er nok til at du har plass der uten å måtte kjempe for det med noen negative fortegn da.
Okay.
Så, du vet at i Høyre så kan de si ja til sånne, for de vet at de aldri får noen innflytelse, så det er liksom greit, og så kan de fange noen få velgere over på den siden, og så er livet som før da.
Men Henrik, hvor godt har du på en måte studert andre politiske ismer da enn objektivismen? Ser du noen sympatiske punkter, du nevnte mennesker da, men ser du noen sympatiske punkter ved andre politiske løsninger enn objektivismen?
Vel, jeg forstår jo andre politiske ideologier og ismer. Om jeg har noe sympati for det, er vanskelig. Det er på en måte visse punkter innenfor forskjellige ismer som jeg har sympati for til en viss grad. Jeg hater å si det, men anarkisme er på en måte... Jeg kan være enig i noen ting som anarkister sier, og inniblant så har de på en måte en slags logisk tankegang.
Ja.
Men jeg nesten så jeg egentlig trekker det tilbake. Jeg er ikke så glad i anarkister, men for eksempel sosialisme har jeg jo åpenbart veldig, veldig lite sympati for. Men det er på en måte ting her og der som jeg kan sympatisere med, da.
Ja. Men akkurat det med anarkisme kan jeg forstå, da, fordi at en del av anarkismen, eller 80% av den, er jo innenfor kommunistspektret, mens det er 15-20% som faktisk er innenfor liberalistspektret der,
sant? Ja.
Så det derfor skjønner jeg ikke helt hvordan... Og alt det. Nei, det for meg virker det veldig fjernt og rart at de er havnet i samme paraply. Men det er faktisk tilfelle. Altså, og da er det jo ofte... Du ser for eksempel et parti som liberalistene har ofte folk fått som har gått ville veier i Rødt, og som på en måte har gått til liberalistene.
Fra Rødt til liberalistene?
Ja. Mm.
Okay.
Og det tror jeg på grunn av anarkismen, sant?
Ja.
Hvor man er inne og lukter litt i, og så skjønner man at her er det noe som... Og som
men de mener jo at veien til anarkisme er diktatur, gjør det ikke? Marxistene, de trodde jo...
Ja, det den 80%. Ja. Men de andre, kan si anarkokapitalisterne og så videre, alt det her, de er jo, det er jo helt fælt. Det er jo helt tvert imot. Ja. Det er jo ikke noe som skal styre og bestemme noen som helst. Det skal alt være fritt, sant? Det skal være fritt frem.
Men det er jo et element der sånn, som går på individets frihet, på altså kvinners frihet til å gjøre hva de vil, ikke bli innkalt i militære med tvang, ikke røre deg bort i gulfkriger du ikke har noe med. Der er det noen
kryssningspunkter.
Nei, jeg snakker nå om sosialister.
Men apropos anarkisme, bare en interessant ting å skyte inn er jo at de snakker om frihet.
Ja, ikke marxistene.
Ikke marxistene, anarkokapitalistene snakker om frihet. Og spesielt de snakker om et fritt marked. Og det er en ting som Ayn Rand prater om, fordi hun var jo veldig, veldig imot anarkister. Så når anarkistene snakker om frihet og et fritt marked, så har de egentlig stjelt et konsept. De snakker om et fritt marked uten å egentlig forstå hva et fritt marked er. Fordi de tenker vi vil ha et fritt marked på makt, fordi det er egentlig det. Staten har jo et monopol på bruken av fysisk makt.
Ja.
Anarkister vil jo fjerne det monopolet. De vil ha et fritt marked for makt. Men et fritt marked betyr jo et marked uten bruken av fysisk makt.
Og helt friregulert egentlig. Ingen innblanding fra staten. Og...
Ingen innblanding fra staten, men det vil da si ingen innblandinger av noen som bruker fysisk makt.
Ja.
Så når de snakker
eller avgifter, tariffer og toll. Og,
og det er jo indirekte eksempler på, på
fysisk makt.
Fysisk makt. Så når anarkistene snakker om frihet i marked, så har de egentlig på en måte skjært av sine egne bein når de gjør det, fordi de bruker fritt marked, men så aksepterer de ikke premisset som det frie markedet er bygd på, som er fraværet av bruken av fysisk makt.
Det blir litt sånn innimellom når du snakker om det, med å høre med folk snakke om fri marked innenfor planøkonomien eller innenfor statlig styrt, det har jo ingenting med fri marked å gjøre egentlig i det hele tatt. Det er jo liksom den illusionert frimarkedstanke, tenker jeg, som ikke har rot i virkeligheten i det hele tatt.
Mm.
Det har bare ikke noe for seg. Men apropos Ayn Rand da, for på en måte lytter her som ikke direkte skolert, og vi kommer jo inn på objektivismen mer her da, men hvem var egentlig Ayn Rand?
Ayn Rand var en russisk-amerikansk filosof født i 1905 i St. Petersburg i Russland. Hun flyttet til USA da hun var 21 år, tror jeg. Jobbet litt i Hollywood, skrev litt manus, og så skrev hun sin første roman i 1943.
Det kommer en film som ikke var gitt ut med hennes manus nå.
Det kommer en film?
Ja, nå husker jeg selvfølgelig ikke hvilken den heter, men det var et eller annet sted jeg fanget opp en eller annen forum etter hans sted. Det har noe med Sovjetunionen og kommunismen å gjøre.
Are We the Living?
Tror jeg, men nå skal jeg ikke bli arrestert. Men i hvert fall jeg leste her at det skal visst nok komme da en film i 2022 eller der omkring, basert på denne, for den er aldri gitt ut. Det var noe av det første hun skrev før hun begynte å skrive politiske bøker. Så sorry, bare fortsett med Ayn Rand.
Det er jo laget en italiensk versjon av den filmen som jeg er klar over. Jeg har hørt at den er veldig bra. Jeg har ikke sett den. Men det er spennende, jeg visste at Zack Snyder lenge snakket om å lage en Fountainhead-film, men la det fra seg fordi det var så kontroversielt, noe jeg ble veldig opprørt over.
Ja.
Men tilbake til Ayn Rand, hun, i 43 så skrev hun jo The Fountainhead, den første av de store romanene. Og i 1957 så kom Atlas Shrugged. Og etter det, eller der la hun på en måte ut hele filosofien da, både illustrativt og egentlig også ganske direkte. Og til sin død så skrev hun da 4-5-6 essaysamlinger.
Ja. Og på en måte skaperen av objektivismen egentlig.
Ja, skapte, la ut om hele det filosofiske.
Ja, for den også selv, mens hun var i livet, så la hun grunnlaget for at dette er objektivismen da. Jeg tror det stemmer at jeg har fått med meg at hun er mest lest etter Bibelen.
Jeg har også hørt det, men jeg skjønner ikke hvor det kommer fra, fordi hver gang jeg leser topp, fordi bøken hennes, Atlas Shrugged har vel bare solgt 9 millioner utgaver i hele verden, tror jeg.
Bare.
komparativt i forhold til, forhold til andre. Altså, når jeg på en måte kikker på topp solgte bøker i USA, så er den langt, langt nede.
Men hvis du nå får et spørsmål av en som er relativt totalt uvitende,
ja.
Og han har litt grei på politikk og samfunnsliv, men du skal forklare den så kort som overhovedet mulig. Hva er en objektivist?
En objektivist er en som har lest, forstått og akseptert alle fundamentalene i filosofien til Ayn Rand.
Ja, men da må du gå videre. Hva er de fundamentalene?
Vel, det starter i metafysikk. Synet på en objektiv virkelighet, altså en virkelighet som eksisterer selvstendig, uavhengig av oss mennesker, bevissthet. Vi eksisterer i den. Vi kan ikke diktere den med våre sinn. Vi kan handle i den, men den er hva den er, uavhengig av hva vi skulle føle eller mene eller ønske. I epistemologi, som er den andre grenen av filosofi, så mente hun at vårt middel for overlevelse var rasjonalitet, at mennesker overlever og lever i verden gjennom bruken av våre rasjonelle sinn. Hun mente at vi moralsk sett burde være rasjonelle egoister, altså den største dyden er rasjonalitet i objektivisme, den sentrale dyden. Være rasjonell, leve livet ditt etter din egen rasjonelle interesse og strebe til lykke. I politikk så mente hun da at det eneste politiske systemet som kan tillate dette her er et rent laissez-faire kapitalistisk system, altså et system der staten er totalt adskilt fra økonomi. Eneste oppgaven er å beskytte våre individuelle rettigheter, som helt enkelt defineres ved at du har en rett til å leve ditt eget liv som et menneske, uten at noen kan bruke fysisk makt mot deg. Også den siste grenen, kunst eller estetikk, så mente hun at romantisk kunst var den riktige kunstformen, altså å fremstille mennesket og verden slik som vi kunne og burde være. Og hun mente ikke da bare at kunst var liksom underholdning, men en kognitiv nødvendighet. Siden filosofi er så stort og så komplisert, så trenger vi noe perseptuelt for å på en måte få helheten av det, som er for eksempel en film da. Hvis du ser en film, jeg kan bruke Whiplash som eksempel, jeg vet ikke om dere har sett dem.
Det var noe på film, nei, sorry.
Jeg kjenner den filmen, ja.
Jeg vet hva en plasje er, men ja.
Der har du for eksempel en mann som gjør alt han kan for å bli best på trommer.
Åja, den ja.
Ja. Og den kommuniserer en slags filosofi.
Ja.
Den kommuniserer synet, eller på en måte, filosofien til kunstneren da.
For han mister hørselen, ikke det som er greia?
Nei. Han, det er bare at han gjør alt han kan for å bli best på trommer.
Okay,
en hard vei da. Så, men du ser i hvert fall denne karakteren, og du ser hvem han er, hva han står for, hva han vil, hva han gjør. Og du får det perseptuelt. Det er ikke noen som skriver til deg, hvem mennesker burde gjøre sånn her, du burde gjøre alt du kan for det, du burde leve for deg selv, men du ser det.
Ja.
Så derfor mente han at kunst var en kognitiv nødvendighet, fordi da får du på en måte helheten inn gjennom øynene, ørene. Så da, ja.
Ja. Apropos det egoisme, vi hopper litt frem og tilbake her, vi kommer pent i mål her til slutt da. Som jeg også nevnte det så vidt sist, så føler jeg jo at hennes begrep og definisjon av egoisme er så misforstått, men jeg mener også villet misforstått, altså at noen på en måte beskylder for ting som ikke er der engang da. Hva vil du utdype rundt hennes begrepsbruk av egoisme da, i rette forstand, sånn som objektivismen sier da?
Vel, først, den gale forstanden av ordet egoisme vil jo si gjøre hva enn du føler for, uavhengig av konsekvenser og alt sånt. Så de vil se på en eller annen kar som går rundt og slakter masse mennesker og bare slår dem i huet med et balltre, gjør bare hva han føler for, er en egoist.
Ja.
Men det er, i hvert fall ikke det Ayn Rand mener en egoist er.
Nei.
En egoist er en som lever for sin egen interesse, sin rasjonelle interesse, det som faktisk er bra for han. Og hun mener ikke at det som er bra for deg er hva enn du føler for i et gitt øyeblikk, men hva som faktisk livet ditt krever for at du skal bli lykkelig. Så livet ditt krever ikke at du skal hoppe av en bro, selv om du kanskje føler for det.
Nei.
Men å ta rasjonell grep om ditt eget liv, være produktiv, være ærlig, ikke behandle andre mennesker som selvoppoffrende dyr,
nei,
eller behandle deg selv som et selvoppoffrende dyr, men søke rasjonelle verdier og oppnå de på en ærlig måte, og være stolt av det.
Ja.
Så egoisme går ut på å være rasjonell og utføre handlinger for sin egen selvinteresse.
Du, din, din skolerte bakgrunn innen objektivisme, fortell litt om hvor langt du har gått her, og så du sier det, disse kursene, men du har egentlig bokstavlig talt lest Ayn Rand og objektivisme nå I flere år, nærmest I ett.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, det kan man si. Det mister at det vel kun nesten 4 år snart.
Ja.
Eller 3 år blir det vel.
Hvordan holder man seg oppe å si sane ved å sitte og bygge så mye?
Vel, ja, det har jo ikke vært non-stop. Jeg har jo på en måte pauser hvor jeg ikke... Det ikke sånn at jeg leser hele tiden. Jeg leser kanskje en bok, eller tar et kurs, og så sitter jeg og siger på det I noen uker eller måneder. Men jeg jo alltid aktiv, filosofisk aktiv, så jeg driver jo alltid og på en måte...
Tanker.
Analyserer verden rundt meg, kobler det til prinsippene, og det er ikke fordi jeg mener at det det alle objektivister burde gjøre,
Nei.
Eller at det alle mennesker burde gjøre, men jeg særdeles filosofisk interessert. Ja. Så filosofi og menneskelig oppførsel noe som interesserer meg veldig mye, kan man si. Så derfor jeg så aktiv med mitt filosofiske sinn.
Ja. Nå har det jo vært lockdown, pandemi, masse greier I de årene du har lest her også, da. Men det sånn at objektivistmiljøet stort nok I Norge til at man treffes innimellom? Finns det noen årlige gatherings, eller hvordan fungerer det?
Det finns en gruppe I Oslo, heter Foreningen for studie og objektivisme.
Ja, jeg vet ikke hvor Vegard Martinsen har vært veldig aktiv. Ja.
Blant annet, ja. Jeg tror kanskje det var som grunnla det,
ja,
men det jeg ikke sikker på. Det vel en gruppe på rundt 20 mennesker, tror jeg. Jeg ikke helt sikker. I hvert fall ikke så veldig mange. Der det andre objektivister også litt rundt I Norge, men I Oslo så har du den største konsentrasjonen av de. Jeg ikke så veldig involvert med de.
Nei.
I hvert fall ikke enda.
Nei.
Kanskje blir det senere. Men det egentlig det eneste I Norge, så vidt jeg vet.
Ja. Ja, for jeg tror det finnes en del sånne internasjonale konferanser å kunne reise til og sånn, og det må jo være veldig spennende med det du har gått gjennom de siste årene, å kunne møte like-mind som ikke stiller deg de feile spørsmålene og etter her da.
Vel, interessant nok, så jeg faktisk svært uinteressert I det.
Ok.
Til tross for hva jeg skulle tro.
Ja vel.
Det jeg og flere av mine nære venner som objektivister mener at de objektivistene vi har I dag, I hvert fall de som holder til I USA, det Ayn Rand Institutt og sånn, veldig kjedelige og grå mennesker.
Jørgen Bruk også?
Nei, ikke Jørgen Bruk.
Nei.
Han en herlig mann.
Ja.
På alle måter en herlig mann. Men for eksempel alle disse andre intellektuelle på det instituttet, de veldig kjedelige. De har ikke så veldig karisma.
Jørgen Bruk har karisma.
Jørgen Bruk har absolutt karisma. Han den helt klart den råeste objektivisten som finnes I dag. Men alle de andre... Jeg ikke så veldig glad I dem. Og det veldig mange av disse folkene også som kommer på disse konferansene som de er veldig, vi kaller dem på en måte rasjonalistiske. De er for på en måte hengt opp i hodet sitt.
Ja.
De er liksom, de skal liksom analysere alt og være sånn, men så lever de ikke på en måte livet sitt litt mer på en måte. Hvis du, Ayn Rand snakker om en mind-body-split, hode-kropp-split, at du lever for mye i hodet, men du må være integrert i kroppen din. Du må for eksempel søke kroppslige goder, altså
glede rett og slett.
Glede, for eksempel, altså for eksempel en øl da. Det er mange objektivister som ikke drikker alkohol, liksom fordi de mener, jeg kan ikke bli beruset alkohol.
Men
ja, ikke sant. Men det er jo, men det er på en måte deilig å drikke alkohol og feste litt og ha det gøy, og det er det jeg på en måte mener de kanskje mangler.
Der er kanskje 100% øl-objektivist da. apropos objektivismen, har den i det hele tatt utviklet seg noe som helst etter Ayn Rands død, eller hele filosofien kun basert på hennes på en måte ord og kallet testamenter, hvis man sier det på den måten, eller?
Den har ikke forandret seg, men etter Ayn Rand døde, så ble jo Leonard Peikoff hovedstemmen til objektivisme, og han har jo siden skrevet, i hvert fall, to bøker på en måte som utvider litt filosofiinnholdet, og han har holdt veldig mange kurs, der han egentlig, altså han bygger på da, så det er de samme fundamentalene, de har ikke forandret seg, men han utvider det, legger til flere, altså mer filosofisk materiale da.
Ja, for det var det nettopp, grunnen til å spørre, det er jo altså, hvor tilpassningsdyktig er objektivismen til dagens tid og ta noen utfordringer, eller trenger objektivismen i hele tatt å gidde å bry seg med å forholde seg til dagens tid og si miljø eller whatever klima. Altså, hvis man blir stillstand, så blir man en, kan du si, veldig gammel filosofi som ikke da, følger med på tiden. Da. Men, men er det ikke en problemstilling?
Det er ikke et problem, fordi filosofi er tidløst og universelt. Ja. Så det er derfor vi har dette arrangementet som vi skal prate om etterpå. At en idé, en god idé, er tidløs, som betyr at den, den gjelder uansett hvilken tid du lever i. Så for eksempel, jeg skjønner ikke hvilke ideer ved Ayn Rand som skulle vært utdatert.
Nei.
Kanskje ting hun sa personlig, men for eksempel rasjonalitet. Liksom, under hvilken tid er det på en måte utdatert å være rasjonell? Det er på en måte grunnleggende universelle prinsipper som alltid vil gjelde.
Ja.
Og det er på en måte det er kraften til filosofi.
Ja, en ting der, altså, hun var jo hardcore på det med lykke, og det er jo veldig relevant i dag, hvor vi nærmest alle mann brenner oss ut i altruismen og alt mulig rart, men hva sa hun om det med lykke? Ansvar for seg selv og sånn.
Vel, at det er et menneskets rett til å søke sin egen lykke. Ja. At hvis du vil leve som et menneske, i henhold til din egen natur, så må du, hun var ikke noen pliktetiker, men da må du streve, du burde streve etter din egen lykke.
Ja.
Fordi det er veien til et godt liv her på jorda. Hun mente at vi burde ha et godt liv her på jorda, og da må du, hvis du vil ha et godt liv her på jorda, og leve som et menneske, så må du streve etter din egen lykke.
Og da ble på en måte altruisme et fyrår.
Et?
Fyrår. Altruisme, ja, som stiller opp for andre.
Ja, et fyrår. Det er jo at hun ser på altruisme som noe ondt da. Og også som noe du egentlig ikke kan konsistent praktisere. Du kan ikke i hvert fall praktisere det i mer enn 30 sekunder, fordi hvis du skal fullt ut leve altruisme, så er jo din første på en måte instinkt ville vært å drepe deg selv, fordi du må jo donere organene dine til de som trenger det, for eksempel.
Ole, det...
nei, det var veldig, veldig interessant filosofert. Men nei, jeg har et spørsmål.
Jeg har hørt om 3 sekunders regn på gulvet på mat, men 30 sekunders regn på å oppse seg for andre. Ja, sorry.
Nei, det, jeg liker objektivismen fordi den tvinger deg inn i et tankemønster som det kan komme veldig mye positivt ut av når du skal gjennomføre praktisk politikk. Men så er det et par, tre ting der jeg... Anders Lange, Sylvi Listhaug. Jeg skal ikke si Donald Trump, men det var mange objektivister som mente at Donald Trump var mannen i 2016.
Eller,
hvordan havner de der? Og jeg mener, jeg ser jo på Listhaug og Anders Lange som usett vanlig rotete ideologiske personer, hvis det gjelder at har hatt ideologi noen gang.
Ja.
Hvorfor havner... Hva er det som tiltrekker den type rotekopper til objektivisme?
Vel, jeg vil jo sagt at de er ikke tiltrukket til objektivisme, fordi det er ingenting objektivistisk ved noen av de du nevnte. I hvert fall ikke Donald Trump. Jeg vet faktisk ikke hvorfor de bruker... Jeg kan tenke meg at Sylvi Listhaug for eksempel kanskje har lest Kildens utspring da hun var ung, og hun likte på en måte ideen om en ung, sterk person som kjemper for det de tror på. Og så var det liksom, hun jo kapitalist i anførselstegn. Hun jo ikke en kapitalist, men hun lener over mot den litt mer på en måte, frie delen av markedet.
Ja.
Så det kanskje derfor hun på en måte til en viss grad sympatiserte. Men hvis hun hadde tatt seg 30 sekunder til å lese et ord om det Ayn Rand sa, så hadde hun skjønt at det her ikke det hun i det hele tatt. Jeg har avsky for at Sylvi Listhaug i det hele tatt identifiserer Ayn Rand med seg selv. At hun våger å bruke Ayn Rand for å beskrive seg selv er jo helt... Og Donald Trump er jo en skurk i objektivistisk forstand. Han kunne vært en skurk i en av de romanene. Fordi han har ingen prinsipper. Han er ikke rasjonell. Han er ikke ærlig.
Han er veldig på sånn negativ egoist. Kan ikke gå og slå ned folk bare for å skjønne litt sånn som du beskrev.
Han er en, det vi vil kalle en whim-worshipper.
Ja.
Han går bare og... Han gjør hva enn han føler for.
Ja.
Men jeg må si, jeg har ikke helt forstått Donald Trump, altså om han manisk eller om han kalkulert. Det ikke godt å si.
Men det ikke lett å forstå, men jeg mener, jeg har en følelse av det at det var objektivister der sånn som hoppet av båten til Rand Paul.
Ja. Jeg må bare få si det da, Ole, jeg skal følge opp med en ting til deg også, for at jeg vet jo at Sylvi Listhaug da, og opprinnelig, som veldig mange av de som kommer fra FPU, har vært veldig skolert innenfor, kan du si, eliteskolen i FPU og så videre, så jeg tror nok det stemmer at hun har kommet veldig fra sånn Ayn Rand side, for det er sånn helt inne innenfor det miljøet da. Men så kommer hun inn i det her, og så vi skal også komme inn på den debatten din senere, med mer ideologisk orientert politikk forsvinner helt bort, det handler om populisme, 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 sant?
Bare kort si, hvis hun faktisk har en bakgrunn i objektivisme, så betyr det bare at hun enda mer uærlig enn det hun tilsynelatende da er, fordi hvis hun har faktisk forstått disse ideene, og så velger hun å være den hun er, altså en uærlig politiker som ikke gjør på en måte lover og alt sånt, så har hun jo bevisst sett disse ideene, og så... på en måte avvist dem, for å så være en ekkel politiker.
Og det er jeg helt enig med deg, for det poenget at Sylvi Listhaug er jo da egentlig blitt, også Carl I. Hagen i sin spede ungdom, var jo veldig ideologisk orientert, og det er det jeg mener med. Sylvi Listhaug har vært ideologisk orientert, og så blitt populist, 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 populist. Men Ole, helt ærlig, høflig, siden vi har en objektivist som gjest her, hva er ditt forhold til Ayn Rand og objektivisme egentlig? Vær høflig, men oppriktig.
Oppriktig, aldri lest en bok, ikke sett noen filmer, lest noen artikler, men det er jo kort og godt fordi at jeg ikke har hatt interesse for politikk utover det hverdagslige praktiske. Jeg tror at hvis du hadde fått gitt prosent av... velgemassen til å tenke objektivistisk, så ville det hjulpet veldig for oss som prøver å løse noen praktiske problemer i hverdagen med mer marked og mindre stat og et ærligere pengevesen og så videre og så videre.
Ja.
Men jeg klarer ikke helt å se for meg at jeg kan akseptere argumentet om at du på en måte ikke helt vet hvor veikartet er hvis du ikke har en sånn veldig fast styringsgreie.
Ja.
Men det som er problemet, det er jo at slaget fra dag til dag, det går jo på detaljer som skal vi nå øke budsjettet 20 milliarder, fordele det til den og den gruppen, eller skal vi gjøre sånn og sånn. Ja, men det er jo så enkelt i dag at så lenge du klarer å si ordet nei, så beveger du deg i hvert fall på den rette sti da.
Ja.
Men jeg synes ærlig talt at hvis du studerer politikk de siste 100 årene og ser bort fra kommunistiske revolusjoner og sånt, så har jo politikk beveget seg i sånn der... små steg hele veien, og du har jo aldri løpet av en 4- eller 8-årsperiode virkelig revolusjonert noe.
Nei.
Så jeg ser liksom ikke behovet for å tilstrebe en slags perfekt tilstand som vi ikke engang helt vet hva er, når vi har så mye dagligdags å kjempe med da.
Nei. Du, apropos, du nevnte kommunisme der da, og Henrik, altså rasjonalitet da, i motsetning til beslutninger på følelser, det var liksom veldig viktig for Ayn Rand da. Kan hennes oppvekst, for hun er jo vokst opp i altså, kommunistisk Sovjetunion, kan det ha farget hennes forhold til rasjonalitet mer enn for eksempel de vestlige oppvokste objektivistene da? Kan hun bli litt hardcore streng på det her, fordi det var sett og sett av totalitære handlinger?
Vel, da sier jeg det samme som jeg sa forrige podcast. Mm. Hva er det som er feil med å være en absolutist for rasjonalisme?
Ja.
Altså, altså, så kan jeg si at kommunisme var jo ikke et veldig rasjonelt system. Nei, det er jo poenget mitt. De var ikke veldig rasjonelle i Sovjet på den tiden. Men jeg skjønner ikke hvordan det skal ha påvirket henne til å være mer rasjonell enn de vestlige.
Nei, bare at hun kanskje har lagt mye vekt på det da.
Ja, altså det er jo en helt
en for eksempel de som er vokst opp i Vesten som ikke har sett den irrasjonelle handlingen av kommunister da.
Det er klart. Så hun har jo fått det på en måte perceptuelt fra da hun var en ung jente.
Ja.
Alle ondskapene som skjedde i Sovjetunionen.
Mm.
Så du kan si at det kanskje var enklere for henne å forstå, måtte virkelig forstå hva denne ondskapen var, og hva den gjorde, hva den skapte. Så hvis du hadde for eksempel plassert alle disse nye sosialistene i USA i Sovjetunionen på 20-30-tallet, hvor mange dager tror du det hadde tatt før de hadde liksom
ombestemt seg?
Så sånn sett, ja, det har antageligvis ganske tydelig påvirket henne, men ikke på noen negativ måte, og i hvert fall ikke på noen måte som gjør ideen hennes ugyldige.
Ja. Mm. Nei, hun fikk jo smertelig erfare litt personlig tap selv, fordi hun fikk jo familie litt over på besøk, og så var planen å få henne til å flytte der, men så var de selv som farget kommunisme, så hun mistet jo helt kontakt med familien sin, og fikk dem ikke til å flytte.
Mm.
Så, og det var jo veldig dypt sår i hun, skjønner det at familien ble så uenig i forhold til henne, og hun ville gjerne ha dem over da.
Ja, jeg kjenner ikke så mye til den historien akkurat. Jeg vet
søstre var på besøk,
ja, det,
og så dro hun hjem igjen, for liksom USA ble for mye for henne liksom.
Ja, ja, det det ble jo en, det skjerte seg mellom henne og familien sin,
på grunn av det. Hun mistet jo helt kontakt med dem, rett og slett. Mm. Så, og etter hvert så blir jo Sovjetunionen mer stengt da. Men du, apropos det, hun jobber jo også i Hollywood da. Mhm. Og Hollywood var gjennom en veldig stor kommunistisk periode og en stor vinn i USA da. Mm. Det må ha vært veldig bittert for henne i den perioden der. Vet du noe mer om hva det påvirket henne for at det å gå ut fra Hollywood og det å gjøre andre ting, eller vet du noe om det i det hele tatt?
Ja, hun, det var jo, de holdt noen høringer på det i Washington rundt den tida, 20-30-tallet, tror jeg. Og da ble hun kalt inn som vitne til å snakke om disse kommunistiske bevegelsene. Jeg husker ikke så mye om det, ærlig talt, men jeg vet at hun pratet mye om det.
Mm.
Og det var... nei, for å være helt ærlig, så husker jeg ikke så mye om akkurat det. Men hun, det var jo antageligvis en av de tingene som fikk henne kanskje litt vekk fra...
Fra Hollywood, det var det jeg tenkte.
Det er mulig, ja. Men det, jeg vet faktisk ikke helt om hvorfor, men ja.
Nei, men jeg tror ikke det var noe lett tid for henne i Hollywood den tiden. Først flykter du fra, så kommer du rett dit og så, oi, nå er kommunisme på det. Akkurat det du har flyktet fra da. Du, apropos, før vi går litt over inn på det arrangementet ditt og sånn da. Fortell litt om disse dydene eller verdiene da, innen objektivismen. Liksom, hva var viktig med de, eller hva går de ut på egentlig?
Så det er 7 dyder i objektivisme.
Mm.
Den fundamentale dyden som vi sier er rasjonalitet, og alle de andre dydene kommer ut ifra rasjonalitet.
Mm.
Så alle disse dydene er på en måte forskjellige måter å si det samme på.
Ja.
Så du har ærlighet, og så har du produktivitet, stolthet.
Vi må ikke huske alle, men...
Nei, de sitter... Jo, integritet er en...
Mm. Mm.
Men ja, jeg husker ikke alle. Poenget med det er at alle disse her er måter å være rasjonell på.
Ja. Ja.
Så for eksempel, la oss ta ærlighet da.
Ja.
Mm. Å være rasjonell vil si, i hvert fall helt sånn grunnleggende, å forholde seg til virkeligheten,
ja.
Og ikke prøve å fake virkeligheten.
Nei.
Og det er det ærlighet går ut på, og ikke å prøve å fake virkeligheten.
Mm.
Ta virkeligheten for den er, og så handle deretter.
Ja, selv om det sårer andre da, hvis du kan si det på den måten, da, så må du si ærlig, oppriktig.
Ja, du må anerkjenne virkeligheten for det ja. Der.
Mm.
En av hennes veldig kjente sitater er, du kan benekte virkeligheten, men du kan ikke benekte konsekvensene av å benekte virkeligheten.
Nei.
Så du kan for eksempel prøve å late som du ikke har en eller annen sykdom,
mm.
men du kan ikke late som du ikke dør når den sykdommen tar.
Når det inntreffer, nei, du dør.
Ja, du dør, og de ja. Symptomene kommer som de kommer. Ja. Og så har du en annen dyd er jo produktivitet,
mm.
og jeg mente jo at produktivitet i den forstand betyr da å skape.
Altså, ja, opptatt å jobbe hardt og mye, egentlig.
Jobbe hardt og mye. Mm. Og ikke på en måte bare... Altså, jobbe hardt, i den på en måte grunnleggende betydningen av produktivitet, altså å skape
ja.
Ditt eget liv. Så å skape den velstand du trenger for å leve ja. Langsiktig. Det er å være rasjonell, fordi det er jo å anerkjenne at du trenger å produsere for å leve.
Ja.
Og det er jo en unngåelig på en måte identitet av det å være menneske, og du må produsere for å leve. Vi kan ikke leve automatisk, overlevelse kommer ikke automatisk, og Nei. Da er det rasjonelle er å produsere, altså mat, penger,
ja.
Hus, for å overleve langsiktig.
Ja, vi må stå på selv for vårt eget liv da.
Ja.
Debatten, som på en måte var eller kluen når vi snakket i tre kvarter straks, da, men debatten.
Mm.
Kapitalisme versus sosialisme. Hvilket system er det moralsk riktige? Hvor fikk du i første gang inspirasjon til denne debatten?
Jeg fikk inspirasjon til denne debatten her gjennom en annen debatt som tok sted i 1984 mellom nemlig han, Leonard Peikoff,
ja.
Eleven til Ayn Rand. Hans kollega John Redpath, og mot to andre sosialister. Det var en veldig fin, formell debatt, hvor det var på en måte veldig alvorlig, de skulle diskutere ideene bak, det hadde akkurat den samme titlen da,
ja.
Forresten.
Ja. Ja, for det handler om sivilisert dialog og samtale, og ikke sånn en klassisk partipolitikk og kaste skit på hverandre.
Nettopp.
Det hele kluet, sant?
Nettopp.
Ja.
Da skulle vi finne ut av hvilket parti, nei, ja, hvilken ideologi som er det moralske
ja.
Ideologien. Og der gjør jo, det er en veldig, veldig fin debatt, fordi det er på en måte så strukturert, det er så formelt.
Mm.
Det er ment for å presentere ideer, og det er ideer som skal kommuniseres, og ikke på en måte sånne helt konkrete, spesifikke tiltak om alle slags type spesifikke politiske saker.
Mm. Mm. Det lokale, har du fått til noe større lokale enn sist, eller blir det sånn, være førstemann til Mølla for å rekke det her nå, eller hvilket lokale skal du ha på biblioteket nå?
Nå blir det ruine, det store lokale.
Ja, så det plasser ganske mange mennesker da?
Maks 250, tror jeg. Jeg er ikke sikker på om vi blir så mange.
Det er jo ganske bra på, ja, i disse dager og tider. Så, ja.
Ja, jeg håper jo at vi blir så mange som mulig.
Ja, selvfølgelig.
Jeg har et veldig sterkt ønske om at vi skal være i hvert fall 100.
Ja.
Det kan bli vanskelig å få til, men så mange som mulig, for å si det sånn.
Ja.
Mm.
Men Lars Egeland er motdebattant. Hvordan var det du ramlet bort til han?
Du, jeg sendte da i startfasen av dette her, så var jo første oppgave å finne igjen og debattere. Og da sendte jeg rett og slett bare mail og melding på Facebook til de mest venstreledende partiene, så Rødt, SV og Arbeiderpartiet. Og jeg spurte dem om de kunne på en måte videre sende dette her til deres medlemmer og finne en, og så fikk jeg beskjed. Ja, det var en som hadde lyst til å ta kontakt med meg angående det her, en som heter Lars Egeland. Jeg hadde ikke hørt om, jeg hadde kanskje hørt om han en eller annen gang før, men jeg visste ikke hvem det var.
Mm.
Så jeg fikk en mailadresse, og så, ja, han var interessert i å være med på den debatten her, og det ble jeg veldig fornøyd med, fordi han er jo...
Han er jo trekkplaster, det er jo ingen film.
Det er klart.
Mm. Tidligere stortingspolitiker for SV.
Ikke sant, ikke sant. Han, det er jo litt sånn prestisje involvert med det. Jeg har også pratet med han på telefon, og han er også veldig, veldig opptatt av å snakke om det grunnleggende på en måte, verdisettet som ligger under ideologiene.
Mm.
Så jeg anser egentlig han som en helt perfekt kandidat, og gleder meg veldig til å...
Ja, det er jo helt nydelig, for det som jeg sa litt kort her i stedet, at altså, og det du egentlig ønsker med det her, det å få frem mer ideologisk orientert politisk samtale, mindre slagord og på en måte populisme og alt det her da, fordi det er det som er politikken i dag, og det er jo det som gjør egentlig at politiske debatter blir jo gørre kjedelig rett og slett, fordi at det er ikke noe substans og dybde under. Og det,
ja, akkurat det.
Hva tenker du, hva har du lyst til å få ut av denne debatten og det prosjektet her? Har du lagt deg noen grandiose tanker på hva du kan bruke det videre til, eller bygge videre med?
Vel, hovedformålet med debatten...
Jeg merkte det sa grandiose bare.
Jeg legger litt ekstra trykk på det, ja. hovedformålet er, som jeg skriver i... Jeg vet ikke om jeg skrev i den ingressen du la ut der, men å spre, eller øke kulturen for idéspredning, og da spesifikt sånn grunnleggende idéspredning. Jeg vil litt tilbake til opplysningstiden, da vi samlet oss og diskuterte brede ideer, filosofiske ideer. Det her er jo en lokal debatt. Nå involverer vi jo folk også fra Oslo og andre steder, så det kan jo ta av og det blir filmet og alt sånt.
Men sivilisasjon
fra Oslo. Sivilisasjon, det de skal jeg også prate om. Jeg har ikke nødvendigvis noen planer om å gjøre så mye mer med det, i hvert fall ikke enda. Men det er jo tydelig at jeg har nå fanget meg selv inn på et spor der jeg begynner å drive med veldig mye intellektuell affære. Så det kan fort hende at det blir mer ut av det her, og jeg har det veldig, veldig gøy når jeg gjør det.
Men sivilisasjonen, kan du si litt mer om det?
Sivilisasjonen er et tidsskrift som er bygget på... ideen om å fokusere på klassisk filosofi og kultur, og da
spesifikt... Ja, generelt, ikke spesifikt mot enkeltting, men
ja, større generelt, bilde. Ja, generelt. De er veldig opptatt av på en måte tidløse ideer. De er opptatt av kunst, for eksempel, at kunst og kultur er på en måte en viktig faktor for mennesker for å bedre seg selv, blant annet. Og de er jo klassiske, så de er jo interessert i klassisk filosofi, ikke på en måte den moderne politikken som vi har i dag. Klassisk litteratur, klassisk kunst, så jeg anser de som helt perfekte medarrangører
for dette prosjektet.
Og det er da hovedredaktøren deres, Carl Korsnes, som også er en filosof, som skal være moderator i debatten. Holde en liten introduksjon, så skal han utfordre oss debattanter litt. Han er en veldig, veldig intelligent person, har veldig mye kult å si. Så jeg gleder meg veldig til å ha han med på det prosjektet, og for øvrig hele sivilisasjonen å ha de med på det
her. Og kanskje kan det bli til noe mer senere. Jeg må bare nevne det, for at når du holdt innlegget sist på biblioteket Tønsberg, så var det jo under filosofisk hjørne. Og Ole, her har jo vi en idé som jeg ikke forstår engang hvorfor ikke vi har tatt opp allerede for lengst, med biblioteket for eksempel i Sandefjord, for jeg la meg merke til, selv om jeg skulle videre da, så dro de ut for å drikke øl etterpå, og der kan jo jeg være ølobjektivist, sant, og ha noe lignende. Det kan godt hende det finnes filosofiske hjørne i Sandefjord, ikke vet jeg, men...
Det finnes ikke i Sandefjord, det finnes i Larvik.
Okay.
Det er mulig det finnes noen filosofiske organisasjoner i Sandefjord, det vet ikke jeg.
Nei, men det er utrolig spennende konsept da, hvor det er treff, og så er det en spesifikk foredragsholder, sånn som sist da med Henrik, som holdt om Ayn Rand og så videre, og så kan det være en helt annen filosofi enn en annen gang.
Det er veldig spennende. Jeg var faktisk der for mange år siden på et av de treffa.
Så, i Tønsberg?
Ja. Men Lars Egeland, han er nudist. Er det rasjonelt?
Ingen kommentar.
Er det her noe du vet av erfaring, Ole, eller hva?
Nei, det er en kjent sak, det.
Oi, nei, det visste ikke jeg. Så er det,
faktisk.
Bare,
ja.
Vel, jeg kommer ikke til å trekke det opp i debatten, i hvert fall. Men
rasjonelt... Han skal filmes.
Nei, å være nudist, om det er rasjonelt, jeg vil kanskje egentlig si nei.
Kanskje grunnen til at han skal møte deg, da?
Ja, det får vi da inderlig ikke håpe.
Nei.
Nei. Jeg har ikke noe videre kommentert på
det. Jeg satte deg ut litt
der. Ja, det er greit. Men du, apropos å sette ut da, det var jo noe Ole var opptatt av der. Hvorfor er Ayn Rand da blitt et slags skjellsord både for sosialister og journalister? Hva tenker du, hva er grunnen til at det har blitt sånn i det moderne? Ja?
Vel, fordi hun er jo skittnet til den grad av at navnet hennes er en fornærmelse.
Ja.
Fordi folk... har misrepresentert, først og fremst, ideen hennes, noe helt
vanvittig. Ikke gode nok talsfolk, rett og slett.
Ja. Så hun har jo blitt klassifisert som ond og alt sånt. Folk forstår jo tydeligvis ikke hva hun mener.
Nei.
En vanlig misforståelse av henne er at hun sier at man ikke skal hjelpe andre. at du moralsk sett ikke burde hjelpe andre, men at du skal drite i andre og bare leve ditt eget liv. Men det da ikke det hun sier. Hun fokuserer veldig særlig på at du burde hjelpe andre hvis du har mulighet, og hvis det av verdi for deg.
Ja, hun gjorde jo selv og dedikerte jo pengene sine til Peacock, sant,
For eksempel. Du har ikke noe plikt til det.
Ja.
Du er ikke moralsk ond hvis du ikke gjør det, men du heller ikke noe moralsk mye bedre hvis du hjelper. Altså, du er ikke moralsk god hvis du hjelper andre på bekostning av ditt eget liv.
Nei.
Men hvis du har mennesker som er verdier for deg, og de trenger hjelp, så er det bare en styrke i din karakter å hjelpe dem. Fordi da handler du på integritet. Mm. Da handler du for verdiene dine.
Mm.
Så det er jo en vanlig misrepresentasjon. Og for eksempel, og blant annet sånn synet hennes på egoisme, som vi pratet om kort i sted, er jo også misrepresentert. Mm. Det betyr jo ikke å gjøre hva enn du føler for, men hva som er rasjonelt.
Mm.
Så ja, det er jo egentlig det. Og jeg tror grunnen til at hun har blitt så misrepresentert som hun er, er fordi at veldig mange skjønner at de kan ikke faktisk på en måte penetrere disse ideene, og på en måte...
Nei, de har et bias allerede mot det før de skal tenke på det.
Blant annet, men også at de ser... Altså, jeg har sett svært få, og det her er en gjenganger i ærlige mennesker som er filosofisk interesserte, er at det kommenteres stadigvæk på at, vel, jeg har ikke egentlig sett et argument som egentlig på en måte klarer å rive ned disse ideene. Jeg har ikke sett et måte strukturert, fordi alle sånne, når folk skal skrive om Ayn Rand, hvorfor hun tok feil, så misrepresenterer de alltid det hun faktisk sa.
De skriver en tolkning i stedet for å skrive hennes ord.
Ja, så jeg ville sagt, det høres litt kanskje bibelsk ut, men at grunnen til at hun er hatet så mye, er fordi hun faktisk har rett. Mm. Og fordi, ikke bare har hun rett, men hun går dypt inn på enkeltindivider, og så sier hun, du gjør noe feil. Du tar ikke ansvar for ditt eget liv. Og for folk som ikke tar ansvar for sitt eget liv, så kommer de til å hate noen som sier at du ikke tar ansvar for ditt eget liv.
Mm.
Det sier jo seg selv.
Ja. Mm. Mot slutten her nå, hva er vei videre for Henrik Abrahamsen? Hvilke planer har du selv for fremtiden og for deg selv? Tenker du noe politisk eller tenker du noe filosofisk? Hva er noe du tenker videre?
Det blir nok veldig lite politikk, tror jeg.
Ja.
Jeg er ikke så interessert i den på en måte spesifikke politikken, sånn partipolitikk, og det er derfor jeg holder denne debatten her.
Ja.
Nei,
men det blir jo politiske kjerner som synes kommer til å bli tiltrukket av den da.
I det er det, antageligvis. Det skal en del på en måte politiske, aktive folk til den debatten.
Mm.
Nei, fremover for meg, så blir det kanskje litt mer av denne type drift. Men jeg er jo egentlig en aspirerende filmskaper.
Ja.
Min største ambisjon er å bli manusforfatter og filmregissør.
Ja.
Så det er det jeg kommer til å fokusere mest på fremover.
Ja.
Men det her er veldig, veldig gøy og veldig givende, og jeg har kommet veldig langt med sånne ting som det her, på en måte det foredraget mitt for den gruppa.
Ja.
Så har jeg holdt en forelesning på en videregående skole nå. Og nå blir det en stor debatt ut av det her.
Er det objektivismen, interessen din, som har tenkt at pokker, eller nå skal jeg satse mot det, for eksempel manusfilm, vil du kreditere det til objektivismen, at du vil gå for din drøm?
Ja. Eller jeg ville gå for min drøm kanskje også før jeg var objektivist, men jeg er 100% sikker på at hvis jeg hadde ikke oppdaget objektivisme, så hadde jeg fullstendig feilet. Fordi jeg var en... det er jo en av på en måte grenene i objektivisme er jo dette med kunst.
Mm.
Og objektiv kunst. Altså, jeg var en veldig på en måte modernistisk kunstner, eller hadde på en måte det sinne før jeg møtte objektivisme.
Ja.
Og modernistisk kunst er jo helt skadet.
Okay.
Altså, sånn non-figurativ kunst, abstrakt kunst og sånn.
Ja.
Og alt de lager i dag er, vil jeg si, søpplete.
Bæsje maling ut av rumpa.
Ja, sånn type det er. Sånn som sløseriombudsmannen har lenge strevet etter. Ja.
Eller at det er pengebruk fra staten til det, skattepenger og så videre.
Ja, men det er kanskje litt sånn jeg var før. Så jeg vil si
at... Og du var opptatt av sånt før?
Ja, til en viss grad kanskje. Jeg hadde i hvert fall, når jeg går tilbake og leser mine gamle manus, så var det...
Så du har drevet å skrive manus lenge?
Ja, jeg har skrevet manus i 5 år.
Oi.
Og så har jeg laget noen filmer.
Ja.
Ikke noen som jeg har publisert enda. De er ikke helt der kvalitetsmessig.
Nei, men nå er... Du lager dem for deg selv, eller for hva da?
Nei, altså det er jo for fremskritt da. Jeg lager dem for å bli bedre på å lage dem. For det er jo det jeg håper å leve av en dag i fremtiden.
Ja, men du har ikke presentert ideen for noen enda.
om filmskaping.
Nej, de filmene som du har.
Vel, det folk har jo sett det, ja. Men de ligger ikke der ute.
Nei,
okay. Så ikke gå og lete etter det.
Spennende.
Så, men partipolitikk, det kommer ikke til å bli, det ikke noe fremtid for deg?
Ikke med mindre det faktisk blir noe alvorlig oppmerksomhet til noe...
Objektivisme, rett
og slett. Ja. Kanskje en dag så begynner jeg å kjempe litt mer direkte på politikkfronten. Men det er ganske mange år inn i fremtiden.
Ja.
Og jeg tror det er grunnen til at jeg blir... Grunnen til at jeg er nå frilansfilosof og filmskaper, er for å skape den kulturelle forandringen som er nødvendig for, ja. For at en kapitalistisk politikk faktisk skal bli populær.
Ja. Spennende. Er det noe mer du vil si til å få frem til unge lyttere, liberale lyttere til slutt her? Er det noe vi ikke har fått sagt her nå, som du vil si, som nå går vi ut med ja, flagget til topp, så godt.
jeg ville sagt, les Ayn Rand.
Ja.
Spesielt til liberalister, som på en måte den primære målgruppen av denne podcasten.
Mm.
Forstå at politikk er ikke en isolert, det er ikke et isolert fag.
Nei.
Politikk står ikke på egne ben.
Nei.
Du må ha noen ideer som støtter opp politikken din. Og jeg vil si den eneste ideen, eller den eneste filosofiske grunnlaget for kapitalisme, er objektivisme. Er det grunnlaget som objektivisme har lagt frem. Ja. Det er det eneste som funker.
Ja, for du vil si alt blir liksom kvasikapitalisme da, er det det du...
Ja, kvasikapitalisme. Hvis du baserer,
en blanding av ideer da.
Ja, hvis du for eksempel baserer kapitalisme på religion, så mener jeg du helt, da mener jeg du helt lost.
Ja.
Mm. Det er helt i strid med det jeg mener i hvert fall.
Jeg må bare komme med en kjempeviktig presisjon her helt på slutten, og det er at Jan Egeland er ikke nudist, men han er naturist.
Ja, ok, er det forskjell?
Ja, det skal vi ha et eget podcastprogram.
Okay. Okay. Men hva er forskjellen?
Ja, det venter i spenning til neste podcast.
Da må vi invitere Lars Egeland selv.
Ja. Skal du ikke se bort fra?
Neida, men det skal nok bli bra. Vi skal nok finne ut av det også. I alle fall så vil vi jo takke som vanlig alle lyttere som bidrar og sender, og lytter Anders som sender masse til oss. Veldig bra med kreative researcher, for du en gang i tiden, Ole, vil jo ha researcher til podcasten. Vi tenker det. Vi
har lytter Anders.
Mm. Ja. Så stå på, send oss tips og ting, og ikke minst, det jeg vet, Henrik, at flere har gitt tilbakemelding. De er veldig begeistret for podcaster som omhandler mer filosofi. Vi har jo godeste Kristoffer Nilsen i Liberalen, og når du ikke kunne være med, men når i høst jeg var inne i Oslo en tur, så lå jeg over hos han, så spilte vi inn et par podcast som gikk på filosofi da. Og det kom en del tilbakemelding på at de vil ha mer det. Altså, hverdag og politikk er en ting, men det å få noe mer tyngde bak, det er mange unge filosofer som på en måte, så jeg vet ikke, jeg har ikke noe tall for det da, men jeg tenker liksom stadig flere yngre folk blir interessert i filosofi og ideologi, så...
Mm.
Det er viktig det altså.
Absolutt.
Ja, nei, men da takker vi Henrik for at du stilte opp. Og så lykke til 9. desember klokken 6 på biblioteket i Tønsberg. Kapitalisme versus sosialisme. Og så sier vi bare takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.